Slăvit să fie Dumnezeu! Îl binecuvântăm pe Dumnezeu în această seară pentru că avem din nou oportunitatea și harul ca să fim în casa Domnului, în locul unde se cheamă numele Domnului, a Domnului să fie toată slava. Aș dori ca și la momentele acestea împărtășie din cuvântul Domnului, din textul care s-a citit, în această seară mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze, ca Dumnezeu să ne deschidă și în această seară inima spre a asculta cuvântul Său și să fim cu luare aminte la cuvântul lui Dumnezeu, căci atunci când vorbește Scriptura, vorbește Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Fraților, din textul acesta care s-a citit în această seară, Dumnezeu mi-a pus pe inimă, a meditat la textul, la cuvântul acesta, să vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. De ce suntem sub mânia lui Dumnezeu este o întrebare care adesea oamenii și-o pun și nu găsesc răspuns la această întrebare, măcar că vis-a-vis de lucrul acesta, cuvântul Domnului ne-a vorbit și din textul acesta care a fost citit, cuvânt care a fost inspirat și scris de Apostolul Pavel. Și oamenii își pun această întrebare fără ca să aibă răspuns. Și așa după cum am spus și mă repet, măcar că Dumnezeu vorbește și Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință de planul Său, de cuvântul Său și de tot ceea ce El ne spune. Oamenii au pretextul acesta și vin înainte cu anumite întrebări și spun, dacă Dumnezeu este dragoste, dacă Dumnezeu este bunătate, dacă Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în bunătate, de ce pedepsește și de ce își manifestă El mânia prin pedepsele pe care El le trimite pe pământ? Și le avem cunoscute și le vedem în vremea aceasta la tot pasul. Ba mai mult, poate și dumneavoastră, ați auzit creștini care își puneau așa întrebare și spuneam cum să face și cuvântul acela care este scris în Biblie, un cuvânt despre care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, că Dumnezeu își înnoiește în fiecare dimineață bunătatea față de fiii oamenilor și cum să răspunde, cum să raportează la cuvântul acela, că în aceeași zi Dumnezeu să-și manifeste mânia, pedeapsa și judecata peste fiii oamenilor. Iată, cuvântul Domnului vrea să răspundă prin Apostolul Pavel la câteva lucruri în sensul acesta. De ce suntem sub mânia lui Dumnezeu, fraților? Apostolul Pavel răspunde și ne spunea în versetul 21, suntem sub mânia lui Dumnezeu în primul rând pentru că nu-L proslăvim pe Dumnezeu pe măsură ce-L cunoaștem. Și vreau să recitesc din nou versetul 21 despre care Pavel dă un răspuns pentru noi și pentru cei ce vor să știe lucrul acesta. De ce pedepsește Dumnezeu cu toate aceste judecăți? Uitați-vă ce spunea Apostolul Pavel de la versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Iată, Pavel Apostolul aici nu lasă loc de multă interpretare. Este atât de simplu, pentru că oamenii îl necinstesc pe Dumnezeu prin atitudine, prin comportamentul lor și Pavel înșira toate aceste cuvinte. Fraților, în vremea de astăzi oamenii cunoaște atât de bine adevărul și oamenii nu este necunoștință, spuneam la început, de planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, cum spunea Pavel în versetul 20, s-a revelat ca oamenii să-L cunoască. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu are pretenție ca oamenii să-L și-L asculte. Știți care este marea problemă? Marea problemă nu este că nu cunoaștem. Marea problemă nu este că nu știm adevărul, ci marea problemă este că oamenii nu trăiesc. Cuvântul Domnului nu este trăit, nu este aplicat. Cuvântul Domnului nu este transpus în trăirea noastră, în trăirea vieții noastre de fiecare zi. Aceasta este marea problemă și a vremurilor în care noi trăim. Dumnezeu vrea ca acest cuvânt al Său, care este vestit, care este predicat și aici, în biserica aceasta, în biserica noastră, Dumnezeu vrea ca cuvântul acesta să fie trăit, să fie împlinit. Fraților, Dumnezeu nu vorbește în van. Dumnezeu nu vorbește unor pietre, unei clădiri, Dumnezeu ne vorbește nouă și Dumnezeu să ne sensibilizeze că atunci când ne vorbește să-L putem asculta, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să putem să transpunem. Am meditat în săptămâna aceasta la cuvintele, la mesajele care au fost predicate în biserica noastră, în săptămânile care s-au scurs și au trecut și am observat cu săptămâni în urmă Dumnezeu ne-a vorbit despre iertare, a fost un mesaj binecuvântat, Dumnezeu apoi ne-a vorbit despre dragoste, A fost de asemenea și alte și alte mesaje și Dumnezeu ne-a vorbit atât de frumos. Dar am meditat la lucrul acesta și am zis, oare dacă Dumnezeu ne-a vorbit despre iertare, oare cât am putut ierta pe vrăjmașii noștri? Cât am putut ierta pe cei care poate ne-au păgubit? Dacă Dumnezeu ne-a vorbit în zilele acestea despre dragoste, de asemenea, putem noi să manifestăm această dragoste și să o vedem și să fie vădită în viețile noastre? Fraților, Dumnezeu nu ne vorbește doar ca să avem informație teologică, nu ne vorbește doar să avem cunoștințe în plus. Dumnezeu ne vorbește ca să trăim adevărul Lui. Dumnezeu ne vorbește ca să punem și să transpunem în practica vieții de fiecare zi acest cuvânt și adevărul Lui Dumnezeu în viața noastră. Doar atunci ne va fi de un folos real în viața noastră. Altfel totul este în zadar, altfel totul este timp pierdut și am vrea că atunci când venim în casa Domnului, când venim în prezența lui Dumnezeu, să nu venim degeaba și lucrul acesta să ne fie spre mântuire, lucrul acesta să ne fie spre folos și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Fraților, uitați-vă, mânia lui Dumnezeu vine peste noi pentru că știm, dar nu trăim. Și așa spunea Domnul la un moment dat și adresa cuvântul acesta fariseilor, cărturarilor, adresa cuvântul acesta învățătorii vremurilor de atunci, rabinilor, adresa cuvântul Domnului acesta marilor teologi ar vremurilor, când Domnul Iisus Hristos predica Evanghelia pe pământul acesta și spunea Domnul despre categoria aceea de oameni că ei cunoșteau atât de bine cuvântul Domnului, cunoșteau atât de bine legea, cunoșteau atât de bine profețiile, dar știți care era marea problemă? Și cuvântul de judecată a venit dinaintea Domnului și spunea Domnul în Luca la capitolul 11 și versetul 52, și Domnul are un cuvânt de judecată pentru acei oameni care aud, pentru acei oameni care sunt informați din punct de vedere al cunoașterii lui Dumnezeu și are teologia cunoașterii despre Dumnezeu, dar Dumnezeu judecă această stare. Și uitați-vă ce spunea cuvântul Domnului prin Luca 11 cu 52. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Nu numai că cunoșteau cuvântul și nu trăiau, dar acești oameni erau și o pricină de potignire. Acești oameni erau o pricină de potignire pentru cei ce trebuia să fie mântuiți. Fraților, și cuvântul Domnului continuă, omul care nu cunoaște voia lui Dumnezeu, să știți că în cele din urmă ajunge sub blestem. Uitați-vă un cuvânt care l-am găsit scris în cartea Maleahi și aici cuvântul vorbește atât de clar. La un moment dat Dumnezeu vorbea poporului acestuia în toate felurile și a început să le vorbească Dumnezeu la sărbători, a început Dumnezeu să le vorbească la anumite praznice. A început Dumnezeu să vorbească poporul acesta în toate felurile, chiar și cu judecăți. Le-a vorbit Dumnezeu și de bine și de rău, prin profeți în toate felurile, dar Dumnezeu când le vorbea oamenii aceștia nu puneau nimic la inimă. Erau insensibili, erau împietriți, erau în starea aceea de neascultare totală și nu luau în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți vorbește odată, de 9 ori, de 10 ori, de sute de ori poate, nu știm cât putem să avem marul acesta ca Dumnezeu să ne vorbească și atunci când nu luăm seama să ajungem sub judecata lui Dumnezeu. Și uitați-vă, așa s-a întâmplat cu poporul acesta. I-a vorbit Dumnezeu în repetate rânduri, dar n-a pus la inimă nimic. Atât în cartea Exodului, cât și în cartea Deuteronom. De asemenea, cuvântul Domnului este atât de radical în Maleah, la capitolul 2 și versetul 2 spunea cuvântul Domnului: dacă nu veți asculta, dacă nu veți pune inima ca să dați slavă în numele meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Oricum, le vorbea Dumnezeu oamenilor aceștia, oamenii aceștia nu puneau la inimă nimic. Fraților, oare care este atitudinea noastră vis-a-vis de lucrul acesta? Oare suntem noi acei oameni care împlinim cuvântul lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu ne vorbește? Mă rog și repet din nou în această seară, Dumnezeu să ne ajute să putem împlini, să putem asculta, pentru că doar atunci acest cuvânt al lui Dumnezeu ne va fi de un real folos în viața noastră. Fraților, mai departe, continuă Pavel și spune, cunoașterea cuvântului Dumnezeu ne face responsabil de proslăvirea lui Dumnezeu în viețile noastre, în trăirea noastră. Dumnezeu vrea să fie proslăvit în viața fiecăruia creștin care este în locul acesta, în seara aceasta. Fraților, Dumnezeu vrea să se proslăvească, Dumnezeu vrea să slăvească prin viața noastră. Uitați-vă, sunt creștini care uneori își pun așa întrebarea, mă, cu ce mă folosește pe mine Dumnezeu? Și să văd așa scos, să văd izolați, să văd probabil că nu sunt angrenați într-o lucrare și au tot felul de prejudecăți cu privire la ei, la persoana lor, dar am găsit scris în Sfânta Scriptură că Dumnezeu, mai mult decât a face tu o lucrare, mai mult decât a face o lucrare vizibilă, orice ar fi, tu poți să-L proslăvești pe Dumnezeu prin viața ta, prin trăirea ta. Uitați-vă la timpul de rugăciune, chiar se spunea lucrul acesta. Să-L putem proslăvi pe Dumnezeu printr-o viață de mulțumire. Și voi reveni la lucrul acesta. Fraților, sunt oameni și mi-aduc aminte că cineva spunea, da, ca Dumnezeu să se proslăvească prin viața mea, trebuie să fiu de talia lui Pavel, trebuie să fiu de talia ucenicilor, apostolilor. Fraților, este felul diferit a lui Dumnezeu de a se proslăvi prin viața noastră. Dumnezeu se poate proslăvi prin lucruri mari, așa cum s-a proslăvit în viața lui Pavel. Dumnezeu se poate proslăvi prin minuni, prin foarte multe lucruri, dar Dumnezeu se poate proslăvi și prin lucruri mai mici. Uitați-vă, în Psalmul 50, cu versetul 23, este scris acolo și spune, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căi lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Așa se spunea la timpul de rugăciune. Poate vei spune în această seară, n-am motive să-i mulțumesc Domnului. Fraților, trebuie să aducem o viață și prin viața noastră de mulțumire îl putem proslăvi pe Dumnezeu și atunci când poate n-avem motive. Poate și atunci când motivele noastre nu se întrevăd nici la orizont. De ce credeți că cuvântul Domnului spune aici și specifică psalmistul cine aduce mulțumiri ca jertfă? Este foarte ușor să mulțumești Domnului atunci când toate îți merg bine. Este foarte ușor să mulțumești atunci Domnului când n-ai niciun lucru pentru care să te plângi. Dar cum să-i mulțumești Domnului când atunci toate lucrurile îți merg rău? Cum să poți să-i mulțumești Domnului când toate lucrurile poate îți merg pe dos în viața ta? Cum să poți să-i mulțumești Domnului poate când copiii nu te ascultă? Cum să-i mulțumești Domnului poate când nici soția, nici soțul nu te înțelege? Și așa spune cuvântul Domnului aici, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, slăvit să fie numele Domnului. Iată un fel prin care Dumnezeu se poate proslăvi în viața ta, în trăirea ta. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul Domnului ne arată și alte modalități prin care Dumnezeu se poate proslăvi în viața noastră. În Ioan la capitolul 15 și cu versetul 8, cuvântul Domnului spune acolo, dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Iată un alt fel de a se proslăvi Dumnezeu prin viața noastră, prin a aduce roadă înaintea lui Dumnezeu. Să aducem roadă în neprionire, în fapte bune, în credincioșie față de Dumnezeu. Și aceasta este o stare, fraților, mai mult decât toate lucrurile pe care poate noi le-am vrea, ca lucrare vizibilă, este starea aceasta care Dumnezeu o apreciază cel mai mult de la noi. Dacă aducem roadă, dacă aducem o viață de mulțumire, să-L putem proslăvi pe Dumnezeu chiar și în încercările, în suferințele noastre, în stările noastre, în viața aceasta și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă dumneavoastră, Biblia, cuvântul Domnului, este plin de exemple prin ale căror viață Dumnezeu s-a proslăvit pe pământul acesta. Aș vrea să vă aduc aminte despre Domnul Iisus, despre lucrarea Lui, despre activitatea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământul acesta, în tot ce a făcut, în tot ce a lucrat, în crucea pe care a dus-o până la capăt, suferințele care le-a luat asupra Lui, toate păcatele care le-a luat asupra Lui, toate păcatele omenirii și tot ce a făcut Domnul Iisus pe pământul acesta a fost cu scopul de a-L proslăvi pe Dumnezeu Tatăl. Uitați-vă, lucrul acesta este scris în Evanghelia după Ioan la capitolul 17 și cuvântul Domnului spune acolo de la versetul 4, Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Iată, fraților, ceea ce aș vrea să spun în această seară, că scopul existenței noastre pe pământul acesta este acela de a-L proslăvi pe Dumnezeu prin viața noastră și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Fraților, suntem sub mânia lui Dumnezeu Pentru că nu-L proslăvim pe Dumnezeu pe măsură ce cunoaștem. Dumnezeu se revelează tot mai mult, dar vis-a-vis de această revelație pe care Dumnezeu ne-o hărăzește, față de această revelație pe care avem harul să o avem din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să se proslăvească. Este suficient oare că duminică de duminică ascultăm predici bune și să spune, da, a fost un program bun, o slujbă binecuvântată, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mesaj așa mai departe, dar vrea Dumnezeu să rămâne limitat la atât că a fost o slujbă bună. Fraților, Dumnezeu vrea să împlinim, vrea să trăim. Dumnezeu ne-a vrea să fim vertical și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă, Domnul s-a proslăvit prin mărturia Bisericii Primare. Spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor că numele Domnului era proslăvit ori pe unde ei ajungeau, ori pe unde ei mergeau. Era o mărturie și Dumnezeu se proslăvea prin viața Bisericii Primare, prin fiecare membru al ei. De asemenea, dacă citim un cuvânt care îl găsim scris la Filipeni, la capitolul 1 și versetul 20, acolo ne arată cuvântul Domnului despre Apostolul Pavel, care a fost vocația vieții lui, care a fost țelul vieții lui, acela de a-L proslăvi pe Dumnezeu. În momentul când Pavel l-a cunoscut pe Dumnezeu, fraților, Pavel n-a mai trăit pentru alt lucru. În momentul când Pavel l-a cunoscut pe Dumnezeu, scopul și dorința vieții lui era acela de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Pentru el nu mai conta lumea, nu mai avea nicio înclinație, nicio atracție și dorința lui în tot ce făcea. În tot ce întreprindea era aceea să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și uitați-vă ceea ce spune Pavel în versetul 20 de la Filipeni, capitolul 1. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, slăvit să fie numele Domnului. Iată, fraților, omul acesta prin care Dumnezeu s-a proslăvit. Și Pavel spunea, fie prin viața mea, prin ceea ce fac, prin ceea ce lucrez pentru Domnul, dar fie chiar și prin moartea mea. Pavel vrea ca Dumnezeu să se proslăvească în viața mea și în viața lui. Și eu și noi în această seară să medităm la lucrul acesta și să lăsăm loc Duhului Sfânt, să ne sensibilizeze în sensul acesta, să ne punem această întrebare, să ne facem această cercetare înaintea lui Dumnezeu, oare cu ce să poate Dumnezeu proslăvi în viața mea. Dacă un lucru sau altul nu-l fac, poate Dumnezeu în viața mea să se proslăvească cu ceva? Meditează la lucrul acesta în această seară și mă rog ca Dumnezeu să ne pune pe inimă. Fie printr-o viață de mulțumire pe care trebuie să o avem în fiecare zi înaintea Domnului, fie prin a aduce roade, fie prin alte lucruri, să lăsăm loc lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se proslăvească și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Suntem sub mânia lui Dumnezeu, spunea Pavel, că nu-L proslăvim pe Dumnezeu pe măsură ce-L cunoaștem. În al doilea rând, tot Pavel continuă în cuvântul acesta și ne arată că suntem sub mânia lui Dumnezeu pentru că ne închinăm creației și nu Creatorului. Uitați-vă, versetul 25 spunea Pavel lucrul acesta, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Iată ceea ce Apostolul Pavel spune, de ce suntem sub mânia lui Dumnezeu? Suntem pentru că nu-L proslăvim și suntem pentru că ne închinăm creației și nu Creatorului. Fraților, cerem atâtea lucruri de la Dumnezeu și atunci când Dumnezeu ni le dă, ele devin obiectivul închinării noastre, ele devin lucrurile pe care dezvoltăm cea mai mare pasiune. Începem să-L schimbăm și să-L părăsim pe Dumnezeu în schimbul acestor valori care pierd odată cu întrebuințarea lor. Uitați-vă, aceasta a fost și problema poporului Israel. Poate în această seară cineva să se întrebe, oare ce este un idol? Fraților, un idol este lucrul pe care îl glorifici cel mai mult. Un idol este acela pentru care își jertfești banii tăi, sănătatea ta, viața ta și tot ce ai investești și pui pentru scopul acela, acela este un idol. Și mi-aduc aminte când cineva odată spunea că opusul închinării adevărate înaintea lui Dumnezeu și opusul închinării reale este viața de idolatrie. Fraților, mă repet și spun, aceasta a fost problema și cursa a poporului Israel, au căzut în idolatrie și uitați-vă ceea ce cuvântul Domnului spune, că l-au părăsit pe Dumnezeu în schimbul acestor valori, l-au părăsit pe Dumnezeu în schimbul aurului și argintului. Și așa găsim scris în Psalmul 115, aurul și argintul au început să devină pentru ei mai valoros decât Dumnezeu. Și la un moment dat, Dumnezeu se mira de poporul acesta că în schimbul acestor valori trecătoare, piritoare, Israel a părăsit pe Dumnezeu. Și uitați-vă ceea ce cuvântul Domnului spune în Ieremia, la capitolul 2, și aș vrea să citesc de la versetul 4, cuvânt care ne spune motivul pentru care Israel l-a părăsit pe Dumnezeu. Ieremia, capitolul 2. Și Dumnezeu, ca o mirare, să miră de poporul acesta, pentru că Dumnezeu i-a asigurase binecuvântarea. Poporul acesta văzuse toate minunile, toate lucrările pe care Dumnezeu le făcuse în viața acestui popor și cu toate acestea, oamenii aceștia au început să-L părăsească pe Dumnezeu. Uitați-vă, Ieremia, capitolul 2, începând de la versetul 4 și versetul 5, spune felul următor. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacov și voi toate familiile casei lui Israel. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine? De s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei însuși de nimic. Uitați-vă, fraților, oameni care au văzut minunile, lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a asigurat binecuvântarea, Dumnezeu s-a identificat ca fiind Dumnezeul lor. Dumnezeu le-a asigurat protecție în toate lucrurile acestea și ei l-au părăsit pe Dumnezeu în schimbul acestor valori. Aș vrea să ne cercetăm în această seară, să vedem care este atitudinea noastră vis-a-vis de lucrul acesta. Pe ce punem noi mai mult preț în viața noastră, în trăirea noastră? Fraților, îl prețuim noi mai mult pe Dumnezeu decât lucrurile acestea cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat? Sau poate lucrurile acestea poate să devină pentru noi o cursă? Poate lucrurile acestea poate să devină pentru noi un mare pericol și nici să nu-ți dai seama de lucrul acesta, pentru că vrăjmașul, diavolul, le strecoară atât de sensibil, atât de... nici nu-ți dai seama de lucrul acesta, atât de nevinovat anumite lucruri pari. Și putem să nu ne dăm seama de marele pericol care ne așteaptă dacă punem preț pe lucrurile acestea mai mult ca pe Dumnezeu. Se spunea la timpul de rugăciune că noi trebuie să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și ziua și noaptea, câtă dorință avem noi, câtă pasiune avem noi ca să ne închinăm și viața noastră de închinare să-i fie numai lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă încă un gând pe care Apostolul Pavel îl scoate în evidență în versetul 28, verset care nu s-a citit, și spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel că Dumnezeu își manifestă judecata pentru cei ce trăiesc în această viață idolatră prin abandon. La un moment dat, când omul stăruiește în această idolatrie, când omul stăruiește în neascultare de Dumnezeu, când Dumnezeu mereu și mereu îi vorbește, când Dumnezeu nu se poate proslăvi cu nimic în viața lui și când omul continue să trăiască în această stare, ajunge în cele din urmă să manifeste această judecată a lui Dumnezeu față de acel popor, de acel om, de acea națiune și chiar de acea biserică prin abandon. Și nu este o pedeapsă și o judecată mai mare pe care Dumnezeu poate să o dea cuiva atunci când își trage mâna, atunci când pe acel om sau acea națiune Dumnezeu o părăsește. Fraților, atunci când Dumnezeu ne pedepsește pentru un anumit lucru, Dumnezeu o face în dragoste. Spune cuvântul Domnului că El face rana, dar tot El o vindecă. Dumnezeu din nou, după ce își manifestă judecata, din nou are sensibilitate, are afecțiune, are compasiune pentru noi. Dar atunci când omul este sub această judecată aspră, ca Dumnezeu să-l părăsească, uitați-vă cum ajung oamenii atunci când sunt părăsiți de Dumnezeu și sunt abandonați. Și spune de la versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Uitați-vă societatea și vremea în care noi trăim, de ce se manifestă și de ce există atât păcat și de ce oamenii nu mai sunt sensibilizați la absolut nimic și totul este bine pentru ei, pentru că au ajuns sub această pedeapsă a judecății lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a luat mâna de pe societatea aceasta. Și uitați-vă cum ajung oamenii atunci când sunt judecați și părăsiți de Dumnezeu. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și versetul 32, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar găsesc și de bun pe cei ce le fac. Iată, fraților, De ce societatea, oamenii sau oamenii în general ajung sub aceste stări când nu mai sunt sensibilizați nici la păcat, nici atunci când Dumnezeu le vorbește într-o formă sau alta, pentru că Dumnezeu și-a manifestat această judecată și am spus, este cea mai aspră judecată pe care Dumnezeu poate să o manifestă față de cineva. Fraților, suntem sub mânia lui Dumnezeu pentru că nu-L proslăvim pe măsură ce cunoaște. Suntem sub mânia lui Dumnezeu pentru că ne închinăm creației și nu Creatorului și în ultimul rând. Suntem sub mânia lui Dumnezeu pentru că îl dezonorăm pe Dumnezeu prin comportarea noastră. Versetul 28 îl recitesc din nou, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Fraților, comportamentul nostru de multe ori nu reflectează revelația lui Dumnezeu în viața noastră, în trăirea noastră, în comportamentul nostru. Nu dăm dovadă uneori că suntem oameni transformați, oameni schimbați, oameni care mărturisim credința vie în Dumnezeu. De multe ori, comportamentul nostru ne dă de gol față de lucrurile acestea și aceea suntem sub mânia lui Dumnezeu. Fraților, păcatul omenirii a ajuns cote și apogeuri maxime în vremea în care noi trăim și oamenii, așa cum spuneam și altă dată, săvârșesc cu atât de mare aviditate păcatul și consumă din fructul interzis al păcatului și fără să aibă cel puțin mustrări de conștiință. Vreau să spun în sensul acesta, uitați-vă dumneavoastră, în America, în 1983, a fost declarat ca fiind anul Bibliei și se spune că atunci poporul american a promovat în școli, în instituții, și înainte de 1983, și anul acela a fost declarat ca fiind anul Bibliei și au fost îndemnați americanii să promoveze valorile acestea care sunt scrise în cuvântul Domnului, să le promoveze în școli, în instituții și pretutindeni și au avut o reverență atât de mare față de cuvântul Domnului și cât de mare distanță și ce mare diferență este între ceea ce a fost atunci și ceea ce trăiește poporul american și de altfel toate popoarele în această vreme. Se spune de asemenea că în 2009 nu s-a aprobat o zi de rugăciune ca zi națională pentru poporul american și atunci când mai multe organizații religioase au înaintat acea cerere la Senat, se spune că a fost respinsă și nu le-a aprobat ca poporul american să caute fața lui Dumnezeu o zi din an. Dar în schimbul acelor lucruri s-a aprobat legi care contravin învățătura sănătoasă, s-au aprobat legi care contravin cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să spun în această seară că nu numai America, și Europa, fraților, uitați-vă dumneavoastră, Dumnezeu astăzi este scos din societatea modernă, scos din școli, scos din familie, scos din toate instituțiile și oamenii nu vor să mai audă de Dumnezeu. Și poate ne punem din nou în această seară întrebarea, de ce suntem sub mânia lui Dumnezeu? Fraților, să medităm la lucrul acesta și ceea ce Apostolul Pavel spunea, suntem sub mânia lui Dumnezeu pentru că nu-L proslăvim pe Dumnezeu pe măsură ce-L cunoaștem. Fraților, Dumnezeu aici, la punctul acesta, ne vorbește nouă mai mult. Haideți să ne punem viețile noastre la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute ca în fiecare zi a vieții noastre să-L putem proslăvi pe El. Prin ceea ce El ne va pregăti o faptă care să o facem în ziua respectivă. Important este să vrei lucrul acesta, important este să ai dorința aceasta, important este să arzi de dragoste pentru Dumnezeul tău și atunci Dumnezeu îți va pregăti aceste fapte. Fraților, dacă stăm în starea aceasta de nepăsare, dacă stăm în starea aceasta, Dumnezeu nu ne poate și Dumnezeu nu se poate proslăvi în viața noastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Suntem sub mânia lui Dumnezeu pentru că ne închinăm creației și nu Creatorului. Dacă în această seară consideri și poate detectezi un anumit lucru sau o anumită pasiune sau vocație pe care o dezvolți pentru lucrul acela, roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să poți să scapi, ca Dumnezeu să te elibereze și să poți să-ți dai inima toată lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și suntem sub mânia lui Dumnezeu pentru că îl dezonorăm pe Dumnezeu prin comportamentul nostru. Care este atitudinea ta și comportarea ta și a mea ca și creștin? Reflectă tot acest cuvânt al lui Dumnezeu care este predicat, credința noastră în Dumnezeu, reflectă că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, reflectă și trăim în viața noastră, în fiecare zi, acest cuvânt al lui Dumnezeu care să-l practicăm printr-o viață de sfințenie, de curăție, printr-o viață de slujire reală și adevărată înaintea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și Dumnezeu să ne dea biruință. Amin.